Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Стиснаха ли си ръцете президентите Путин и Байден в Женева? Отговаря професор Йонко Мермерски, преводач на Тръмп и Борисов.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие прелитаме над няколко континента, един океан и се оказваме виртуално в Вашингтон. Здравейте, професор Мермерски, драго ми е.
Добро утро, госпожо Бановска. Драго ми е, че ще ме питате отново. Искам да ви поздравя с огромния успех на вашия YouTube канал.
Yeah.
Разбрах, че над 3 милиона зрители сте постигнала, което е невероятно, защото вие сте много... Много млад канал, бих го нарекал.
Направо наистина. Много ви благодаря за това поздравление. Знам, че го правите от сърце. Да, аз пък да ви се извиня, че бяхме ви задали малко по-ранен час за включено, но се забавихме с един от гостите по-дълъг разговор, така че съжалявам, че не сте се наспали. В момента при вас е 5 часа. Колко е часа? 5 и половина? 5 и половина ли не се чу?
Ами там някъде отива вече, да.
Съжалявам много. Но дайте по темата. Вие сте гласът от Америка. Стиснаха ли си ръцете президента Путин и Байден в президентите Путин и Байден в Женева?
Ами те си стиснаха ръцете, но това по-скоро беше, как казват тук, фотооп или възможност за среща, която да е по-скоро за камерите, отколкото да носи някаква същност. Ние си говорихме с вас преди това малко по темата, че на практика това, което стана, бе, те се срещнаха за да си говорят за неща, за които да си говорят. Тоест, нямаше някакво съдържание, което да излезна поне в ефир за това някакви съществени стъпки да се предприемат.
Нека да повторя още веднъж вашата оценка. Вие казвате, че Путин и Байден се събраха да си говорят, за да може после да се говори за това говорене. Така ли?
Събраха да, според мен, извода, накратко казано, е Путин и Байден се събраха, за да обсъдят, за да говорят за темите, за които трябва да говорят. Тоест, като всъщност не стана. Обаче, аз съм се подготвил с една друга тема, която колкото и да е смешно на глобалния мащаб на тези двама лидери на двете най-велики сили, за сега поне, защото Китай чука на вратата в света, бих желал да поговоря малко за това как женските сутиени и прашки всъщност са много по-важни за настоящата посока, в която света като цяло се развива. Че смешно и несериозно, но...
Вярно ли наистина, професор Мермерски, че Виктория Сикретс, ще ви питам и аз, се отказва от своите ангели, манекенките, красавиците, колеги, покажете ги на картинка, и започва да търси, как да кажа, третополовото, джендерското излъчване в своите манекени.
Практика антихетеросексуална.
Ето това ли, е ново, това ли е новото лице на Виктория Секрет?
Ами,
преди малко мен, мина. Със сливалата се. Да?
Виктория се фалира по този начин. Да, ето това е новият ангел в кавички на Виктория Секрет. Това е Меган Рапино. Тя е капитан на националния отбор по женски футбол на САЩ. Нищо против нямам нейните огромни постижения, но все пак на практика цялата бизнес концепция на Виктория Секрет. Вижте колко интересно се получава тук, само искам да отворя една скоба, за да не излезе, че...
Покажете и красавиците камена, ако обичаш.
Да говорим, но наистина това е за света като цяло. Тази промяна е индикация на нещо много по-важно, отколкото това, което двамата върховни лидера на планетата се събраха и стана ясно, че имат теми, по които да си говорят и нищо не се обсъди. Това, което е малко така върви подмолно и скрито, с тези тенденции за това да се напада хетеросексуалността, значи, отново става като с обратния расизъм, тук става обратно дискриминиране спрямо хетеросексуалните, последната тенденция, и то придобива моден характер. И много е смешно за това как едно така секси бельо, което на практика е бизнес, основният бизнес на Victoria's Secret до този етап, сега в момента се оказва, че то е противоженско, противофеминистко, противо всичко, пропатриархално, потисническо. Значи сега сутените и прашките, които са секси, са всъщност в ущърб на съвременната дама. Тяхната, тук сега ще цитирам, новата им, всъщност новият управител на Victoria's Secret, Мартин Лотърс, каза, че когато светът се променя, ние не забелязахме това и изостанахме. С други думи, светът се е променил и това, което показахте вие като един от новите амбасадори или новите посланници на бранда на Victoria's Secret, това трябва да очакваме, че трябва да бъде идеала за красота и секси в сравнение с ангелите на Victoria's Secret. Всъщност, 2019 година те не проведоха шоуто на Victoria's Secret, именно в това, че много от феминистските организации започнаха да ги притискат с това, че това било сексистко, антифеминистко. Това е обвързано също така с движението Me Too.
Точно това исках да ви питам, какво още, понеже ние тръгнахме и пак ще се върнем към Байден и Путин явно в заключение, защото вие анализа го почвате в един така по, как да кажа, широко спектърен поглед.
Слушай.
Да, какво се случва с Мито?
Освен... значи, много хора, почти всички хора не знаят какво, как е започнало Мито и каква е основната кауза на това движение. Тук ще поясня за слушателите и зрителите на канала ви, за слушателите на К2 и за зрителите на вашия YouTube канал Беновска пита. Значи, основателката е Тарана Бърк. Тя е една, да го наречем, общественичка, която е забелязала, че има проблем в бедните квартали или гетата в Чикаго и в Нью-Йорк, това е 2006 година, с това млади момичета, тинейджърки, да бъдат насилвани, изнасилвани, тормозени, и голяма част от тях забременяват. Говориме дори в много случаите именно за малцинствени групи. Много от тези момичета или млади дами на практика биват лишени от бъдеще с това, че те забременяват като тинейджърки и не могат да завършат средното си образование дори. Тази дама, Тарана Бърк, започва да търси помощи, както финансови, така и други консултации, специалисти, които да помогнат в това, такива момичета, които да са на практика тормозени, бити, изнасилвани, да могат да имат живот. Но тази кауза не е модерна, не е интересна, не е секси, нали, за ефир. И до 2017 година, когато Фелисия Милано от Холивуд реши, че може да се възползва на гърба на тези страдащи с това да се направи и тя съпричастна към тяхната кауза, на практика направи този хаштаг, със социалните медии това се разрасна. И всъщност каузата беше открадната от наистина една популация млади жени, които имат нужда от помощ и финансова, и асистенция в обществена. И в момента това се вихри из ефира за това как Холивуд, всичките холивудски артистки са едва ли не сексуално тормозени. Дори се имат оплаквани от това, тези изкуствените целувки по филмите, как и това било сексуален тормоз. Изобщо, това е, според мен, самоубийство на изкуството и самоубийство на бизнеса. Тези два примера. Едното е с Холивуд, другото е с тази Victoria's Secret, новата им кампания, защото те сега започват, ще променят линията си модната не в това да бъде секси от гледна точка на хетеросексуалния, нали, човек, било то мъж или жена, а в това да бъде да се създават се модели за жени с по-малки бюстове, за жени с масектомии, за жени, които са бремени, което, разбира се, е необходимо да има такива налични на пазара как да му рек, артикули, обаче в същия момент това едното не бива да бъде за сметка на другото. И всъщност, според мен, този бранд Victoria's Secret ще се само унищожи, защото тяхната основна маркетингов бизнес модел е секси бельо за хетеросексуални. А сега в момента те търсят пазар там, където аз не мисля, че съществува, но отново ще ви къде ще отиде. Въпросът е, че това отразява една цяла тенденция в това да между половете и различните демографии на хора с различни сексуални предпочитания да бъдат противопоставени на други, да се мразят и да търсят унищожението един на друг, вместо те да съществуват в някакъв вид хармония.
Докато говорихме, видяхме и една от красавиците на до сега манекенката на Victoria's Secret, но аз искам малко още да разширя темата. Четов, че махат статуята на Мерилин Монро, символа на американската женска красота от Палм Спрингс, Калифорния, от музея. Колеги, имаме картинка, можем да покажем. В чак комично ми изглежда начина, по който са я поставили, махайки я. Защо се прави това? Това пак ли е желанието да бъдеш модерната тенденция, да бъдеш заличен? Защото за независимите съдебни жени тя не е пример за подражание. Ето, погледнете.
За съжаление, директорката на музея по изкуствата на Палм Спрингс, Лиз Армстронг, по някаква причина е решила, че това, че се виждат отдолу килотите на Мерилин Монро, по това време са ходили с килоти под роклята, и би било ужасяващо за деца да видят това нещо. Въпреки, че в интернет...
Ами да беше без килоти.
Изобразява.
Да. Как може да го кажеш? Нека само да напомня на нашите зрители и слушатели, че всъщност това е прословутата снимка на Мерилин Монро с развята от въздушна маса рокля, когато тя застава над една от шахтите на метрото в Нью-Йорк, мисля, че беше, и оттам просто поради температурната разлика има поток на въздуха, който вдига широко роклята. Да, това е всъщност статията, направена по тази снимка. Да, го слушаме.
Да, точно така. Този cancel culture или културата на заличаване, това, което се получава, е, че всякакви исторически факти и фигури биват изтрити от лицето на историята, да го нарека. И по този начин на практика се лишават, нали, се учим от историята, ако нещо е станало грешно, дори да има нещо, което не е редно да се е случило, все пак то се е случило на човешкия род и на хората в тяхната история, и то бива или пример за подражание, или пример за това какво трябва да се избягва. На практика историята почва от днес с бял лист хартия.
Този кенцел... Да, довършете си мисълта.
Слушам.
Този cancel culture не се ли пренася в момента и върху Доналд Тръмп?
Той не само се пренася, той е факт. На него му спряха сметката акаунт. Спряха му профила във Фейсбук и даже го наказаха още с няколко години да няма право да има той или негови сурогат, или негови филиали, да могат да имат профили в Фейсбук, което пък от друга... Тръгваме тук, влизаме в друга тема. Това е алинея 230. Това е категорията, под която по закон социалните платформи съществуват. Те са дефинирани не като продуциращи, т.е. като телевизионни, радио или печатни медии, в които има редакторски компоненти, те са отговорни за съдържанието, а те съществуват под формата на свободно информационно табло, т.е. не отговарят за съдържанието, и преди това всеки може да си публикува всякакъв вид публикация. Може да е измислена, може да е хумористична, може да е истинска, но започнаха да редактират, което е в ущърб с закона, според който те съществуват и са основани. Това е закон от 1996 година и се нарече, казваше се закона за моралността, защото тогава започнаха по интернет да излизат много порнографски материали и идеята на Конгреса на САЩ беше да се предпазят нали, потребителите на интернет от това да не се злоупотребява, но в тази категория тогава навлезе.
Излиза ли, че мита за на американската свобода на медиите, това, което се въздига в култ, отдавна е канцелиран?
Свободата на словото определено се злоупотребява с нея, защото тези олигарси, говорим за Facebook, Twitter и другите големи социални платформи, те на практика не са хора на изборна длъжност, които хората да са поставили там, за да поставят направлението и посоките, в които трябва да върви информацията в общественото пространство, а на практика се получава именно този вакуум между алинея 230, която им дава възможност да съществуват, и нарушението на правата и задълженията, които трябва този закон, а именно да нямат право да редактират съдържанието. Това е като едно информационно табло в хода на блока или на спирката на рейса, на който всеки може да си сложи, има право да си закачи обява или някакво вид съобщение. Тези табла защото и не носят отговорност тези табла, защото съдържанието се слага от този, който го сложи съдържанието. И да, всъщност обяснявам, но на практика се нарушават всъщност цензурата и редактирането на съдържанието са абсолютно в противовес на причината, заради които тези платформи социални съществуват.
Професор Мемерски, хайде още малко чрез светското да се доближим към политиката. Вярно ли, че Хантер Байден, синът на Джо Байден, който е художник, сега продава картини за по половин милион долара? Не ли това схема за закупуване, за заплащане на политическо влияние, за политическа услуга, т.е. как да го се изрази? Тези, които дължат пари на Байден за нещо, което им е помогнало, да купуват картините на сина му за по половин милион. Ето картини, виждам в момента.
Хантер Байден стана художник от момента, в който баща му спечели номинацията на Демократическата партия за президент на САЩ. Сега обаче интересното е, че тази тема е много интересна, защото от републиканските сенатори и републиканските политици започват да настояват да се точат кои са тези анонимни купувачи на неговото изкуство. Само да посоча тук, той няма никаква история, никакъв опит, поне такъв няма, не може да се намери. Аз потърсих в това да е ходил в школи за изкуство, рисуване.
Да речем, че таланта е самороден.
Може, ама много рязко този талант се прояви точно след като бащата му го номинираха за представител на президентски кандидат.
А много се извинявам за въпроса. Има ли сведения, кой оценява тези картини за по половин милион, с извинение?
Точно това е логичният въпрос, който задавате и който републиканските сенаторите, републиканци искат отговор на това нещо, защото в края на краищата вие и аз, ако можеш чрез нас да си купат някакво влияние, ето ги тук изображенията.
Да, красиви.
Това е 500 000 долара. С водни бойчки, може би, доколкото виждам. Както и да е, наистина тук просто е важно да се получи отговор на този въпрос, защото иначе изглежда така доста нечистоплътно. Не е добра думата, но така изглежда.
А всъщност това някакво разследване ли е, или просто
случва?
Това някакво разследване ли е, или просто желание на така, политическите противници на Байден да получат публичност?
Въпросът е, ами, той е много интересен въпрос, но тъй като медиите обикновено такива разследвания се инициират, вие знаете много добре, на вас няма да го обяснявам, че медиите, когато видят някакъв интересен факт, който има загадка в него, има интрига, има нещо, което изглежда, че е нередно, те се впускат. Това ако беше сина на Доналд, ако фамилното име този човек не беше Байден, а беше Тръмп, считайте, че тези картини и тези аукциони или търгове за продаването им щяха да бъдат основната тема в медиите и даже нямаше да се знае, че Путин и Байден се срещат. Или Путин и Тръмп този. Талантлив той и защо така изведнъж, защото искам и аз да се научих да мога по 500 000 долара да взимам за картини с водни боички нарисуване.
Еми ето, имате ги пред себе си, почвате да ги рисувате и ги предлагате да видим дали пък вашето, ако нарисувате същата картина, дали ще се купи за половин милион. Още една тема, която искам да въведа по повод culture cancer. Доктор Роно Джаксън, ако не му бъркам името, доктора на Белия дом, твърди че на Доналд Тръмп трябва да му бъде направен когнитивен тест. А в същото време ние виждаме как...
Не, на Доналд Тръмп прави когнитивен тест. Той говори за Байден според.
А за Тръмп ли казах? За Байден? Да, извинявам се. Лапсус.
Точно този доктор беше домашния доктор на Белия дом, Рони Джаксън.
В момента върви картинка до вас как той се губи Тръмп на една тераса и жена му го намира. И той се държи като доста дезориентиран.
Това е от този ден,
Байден,
беше влезъл в столовата на журналист. Джо Байден влезе в столовата на журналистите и се загуби, и след това Джил Байден го намери и го изведе оттам.
Да.
Точно бяха усетили да му задават въпроси, но ето тя го спасява. По принцип за всички президенти са правили когнитивен тест. Отново това е, докато не се направи, докато не се отговори на въпроса, медиите би трябвало да задават и да питат защо това е така. Както и много пъти задаваха въпросите, защо двамата Путин и Байден не дадоха съвместна пресконференция след тяхната среща.
Ами в момента виждаме как той пада два пъти по стълбичката на самолета. Аз ще си позволя така да проявя така асоциация да направя. Може би, понеже Путин е много опитен в стълбичките на пресконференциите, той издържа, знаете, по 10, 12, 15 часа, още не му трепва окото, може би Байден няма такава издържливост по стълбичката на публичните изяви. И затова не дадоха пресконференция
още. Това е точно така. Вие отново, това са малко риторични въпроси, които обсъждаме. И отново, нали, те искаха, обясниха го, че това е станало, защото не е нужно да става и да се легитимира Путин. Аз не знам защо Путин се счита, че не е легитимен и така се квалифицира. Има много причини и много начини за обяснение, но за съжаление няма да имаме. Не мисля, че можем самата гола истина да разкриеме без конкретни факти отвътре, които няма как да излезат. Не го виждам това.
Така ще направя един много произволен паралелно. Cancel culture може ли да се пренесе в това, фигуративно разбира се, в това, което се случва в момента с мексиканската граница. Вие знаете, че Тръмп искаше да строи там стена. Сега обаче разбрах, че...
Това беше построил.
Не я довърши до край. Нали?
Почти, да.
Губернатора на Тексас сега строя собствена стена да ограничи щата от мексиканците, които в момента се движат съвършенно свободно. Така ли е или не е?
Абсолютно. Значи това е Грег Абот, това е губернатора на щата Тексас. Иска да вземе нещата в свои ръце, защото на практика имаме десетократно увеличаване миграцията от юг. И не става дума дори за мексиканци, става дума за държави от целия свят, просто през Мексико те влизат в САЩ, в момента предават се на митничарите, където митничарите ги регистрират и ги пускат свободно да влизат в САЩ. Това, което показвате картините, бяха, не се допускаха журналисти до там, за да се види, това е по време на пандемията, все пак пандемичните условия, това са от февруари-март месец тази година. През това време аз лично, тъй като потом всеки две седмици до България и до САЩ, трябваше да си правя PCR тестове, да показвам, че имам антитела и какви ли не други документи, за да мога да се кача на самолет за САЩ или за Европа. А в същия момент през южната граница е отворено и всеки влиза и само го регистрира, че е влезъл в държавата. Да не говорим, че пък тези мигранти се използват от трафикантите не само на тях да им се вземат парите, става дума за милиарди долари, защото от всяко семейство, всеки човек, те ги изнудват, им взимат пари, за да ги доведат до границата и да ги пуснат да влезат в САЩ. Само на километър, те пускат една голяма тълпа мигранти, където граничарите, просто казано, отиват да обработват влизащите в страната. А през това време, само на километър по-надалеч от там, се влизат престъпници и дрога, и различни оръжия, всякакви видове контрабандна стока. Тоест тези мигранти се използват двойно. Единият път за тяхното трафициране или човешки, как се казва на български точния термин, беше човешки трафик. Обаче той, едно дето това е нелегално, но то се използва като замаскиране на възможност за това да се вкарат наркотици и то безпрепятствено в пределите на САЩ. Огромна злоупотреба е това. И за това не случайно губернаторите на южните щати, като Тексас, като Аризона, губернатора Досантес изпраща всъщност служители на реда да помагат на Тексас в обработването на тези буквално тълпи от нахлуващи в САЩ мигранти. За съжаление, медиите мълчат по въпроса, почти всички. Малка част от тях се интересуват да посочат съществуването, но това е всъщност не криза, това е катастрофа в този случай.
Един финален въпрос, професор Мермерски. България преживя така политико-икономическо сътресение. Когато Министерство на финансите преди около 10 дни, мисля, не съм точна, на Съединените американски щати ни уведоми официално, че под ударите на закона Магницки попадат няколко български лица, две от които са много публично известни. Това е екс-депутата от ДПС Делян Пеевски и кандидата за депутат и бивш хазартен бос Васил Бошков. Забраниха им се сметки, запорираха им се сметките, възбраниха им имотите. И нашето Министерство на финансите създаде списък, мисля, че от 92 или 96, точно не съм точна дружество, но той ще бъде гъвкав и ще се увеличава, които са свързани с тях по някакъв начин, нямат право въобще да оперират на пазара. Междувременно Софийски градски съд обаче отмени забраната на една от фирмите на Бошков и така, че не се знае докъде ще се стигне. Как гледате вие на това явление? Въобще говори ли се в Америка, че Магницки вече удря и България?
Ами, въпросът ви е много интересен и ще ви кажа защо. Първо, този закон, Магницки, той касае изключително само САЩ, т.е. банкови операции в САЩ и влизане на пределите на САЩ. Тоест, това не е закон, който да определя на друга суверенна държава лицата или фирмите как да оперират. Още повече, то не е свързано с фирми, то е свързано с лица, за които се счита, че или са имали актове свързани с отнемане на човешки права на някой друг, или са съучастници в такива.
И тук се визират, че нашите пък лица са корумпирани и корумпиращи.
По никакъв начин това закона Магницки не е приложим за друга суверенна държава. Аз за това започнах с дефиницията, но политически той може да бъде използван, особено ето сега имаме предизборни борби, в България, доста напрегнати, доста неясни, защото имаме няколко основни играчи, а не изглежда, че ще бъде лесно да се създаде правителство или няма да има поне една доминираща политическа сила. Удобен инструмент е за мен, поради това, че повечето хора не знаят какво означава този закон. Се счита, че ако някой е сложен в списък на Магнитски край, той вече е осъден и му е произнесена присъда. Това, което казвате, според мен е злоупотреба с това не съществуващ. Законите в България са закони за България. Тоест, на българските закони трябва да се основават решенията на това какво правят българските управници. Това е мое мнение и мисля, че е логично. Това, да се цитира,
това не е само вашето мнение. Закон, Лаура Кьовеши беше тук, европейската главна прокурорка, която също каза, че закон Магнитски няма да може да бъде валидиран на територията на Европейския съюз. Ние тук значи си правим едни запори на сметки и възбрани на имущества. По силата на какво задължение?
Тойка ви... Аз можем да напишем един закон днес и да направим списък на лица, които не са ни симпатични и да им запориме сметките и да им изземе имуществото. Казвам го, разбира се, като хумористично. Няма, това е все едно китайски закон. Закона Магнитски в България има толкова така меродавност, какъвто който пожелаете закон в Китай или в Русия. Но въпросът е, че политически звучи добре, звучи като произнесена присъда. В смисъл, политически инструмент добър е, както и COVID беше прекрасен политически инструмент, в който дори сега докторите започват да си признават, голяма част от докторите, които трябва да са и учените, започват да си признават, че те не са искали да оповестят това, че произхода на вирусът е от Луханската лаборатория и е китайски вирус, защото да не ги помислят, че те са расисти. Значи, помислете си, науката, фактите от живота се основават на това, какъв политически ъгъл може да бъде, политическа гледна точка може да бъде обвързана с дадени факти.
И това може да се нарече cancel culture, сякаш, качели. Това е като някаква пандемия.
Много хубаво. Тук, ако мога да обобщя точно това, което искате да кажете, как аз го разбирам. Значи, cancel culture започва да бъде това елиминиране на съществуващи факти
на нормалното.
В името на това да хуба на някаква идея или кауза, било то тя добра или лоша. По принцип, независимо от това дали каузата е за добро или лошо, канцелирането или заличаването на факти, лица, исторически събития, паметници на историята, каквото пожелаете, е абсолютно грешно нещо, защото значи започваме да живеем в алтернативен свят.
Много ви благодаря за този разговор, професор Мермерски. Чакаме ви в София и България. Кога ще си дойдете?
Само след около 10 на дни ще бъда при вас отново. Поканете ме, за да си поговорим.
Наживо.
Ние започнем темата. Срещата на Путин и...
Тя те първо ще се развива.
Прашки и сутиени. Това е това нещо. Как става?
Това е пак една пандемична, така, едно пандемично следствие от cancel culture, бих казала. Благодаря ви още веднъж. Казвам ви чао и ще се видим на българската територия. И на вас. Чао. И аз пращам. Това беше Йонко Мермерски, когото се свързахме от Съединените американски щати. И с това днешното издание приключва. Чао. Беновска пита. Благодаря ви, че бяхме заедно в YouTube канала Беновска пита, на стрима от Facebook Илиана Беновска и на честотите на радио K293,9 FM днес на 19 юни 2021 година. Работихме заедно в екип с Карина, Милена, Пламен, Асен, Камен и Светли, разбира се, аз, Иляна и Тобеновска. Нека да видим кои бяха гостите и горещите теми днес. Беновска пита.
На 19 юни 2021 година, събота от 9 часа. Гледайте във facebook.com Иляна Беновска и в youtube.com Беновска пита тире Радио К2. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Каква е цената да си служебен министър на икономиката в кабинета Радев? Отговаря Кирил Петков, министър на икономиката. В какво е силата и в какво слабостта на ГЕРБ на изборите за 46-то Народно събрание? Отговаря Тома Биков, ГЕРБ. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Жан Виденов и коалиция от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. Искате, но и можете ли да управлявате България? Отговаря професор Станислав Станилов, учредител на Лява Алтернатива. ДПС – национално отговорна българска партия ли е или в обръчите на Турция, Русия и Магницки? Отговаря Сезгин Мехмет, ДПС. ВМРО – ще развее ли знамето отново или ще падне в плен на мутрите в политиката? Отговаря Христо Смоленов, ВМРО. Ще има ли мир в 46-то Народно събрание? Отговаря Венцислав Иванов, мир. Стиснаха ли си ръцете президентите Путин и Байден в Женева? Отговаря професор Йонко Мермерски, преводач на Тръмп и Борисов. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.